Frú forseti, ég vil sérstaklega fagna skilningi og í rauninni velvilja hæstvirts velferðarmálaráðherra gagnvart fæðingarorlofinu og ég vona að hann eigi sér bandamenn innan ríkisstjórnar Íslands því það var ekki þannig síðast en ég vona að svo verði að við eigum ekki eftir að sjá vanhugsaðar breytingar á fæðingarorlofinu eins og voru setta fram á sínu tíma. Nú varðandi það að kynju fjárlagagerð eða kynju hagstjórn hefði komið hugsalega veg fyrir þessar tillögur sem að beindust sérstaklega og ég talaði hér áðan að væri atlaga að konum ekki síst á landsbyggðinni. Að þá er það bara oft spurningum sem fyrir gefið frú forseti þó ég sletti, spurningum common sense í svona málum. Það þarf ekki alltaf greiningartæki til þess að sjá það að hvað er helsta vinnuafl ríkisins á, til að mynda á landsbyggðinni eða innan heilbrigðiskerfisins eða innan menntakerfisins. Það eru konur um eigin hlut og ef að tillögurnar beinast nákvæmlega þeim geirum, það mun það bitna á konum. Og það þarf ekkit sérstaklega kynja það fjárlaga gerð til þess. En ég vil hins vegar hvetja áfram hæstvirtan velferðarráðherra til dáða í þessu máli. Ég tel að þessi mikilvægt að það verði farið gaumgæfilega yfir þessa jafnréttis áætlun sem byggir á lögunum frá 2008. Þannig að við getum hér samanistu það þingheimur að stuðla áfram að viðgangi og eflingu jafnréttismála hér á landi.